Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Pero ikaw ba, Maridel, nung unang dumating ka dito, naalala mo pa nung, di ba madaming display houses dito sa Australia na nakikita mo? Ikaw ba, nakita mo ba yung mga ganyan before?
Oo, kahit naman ngayon, marami pa rin. Yung papasok ka, titira mo, uy, ang ganda naman.
Oo.
Pero marami rin akong nakikita ngayon na yung uso ngayon ay yung mga, kahit yung mga bahay na pinagbibili, yung natirahan mo, iaano mo siya eh, aarkila ka ng tao na parang gawin siyang display home.
Ah, may ganun pala na ngayon.
Oo,
na ano.
Kasi kunyari, ibebenta mo yung bahay mo, hindi maganda yung mga gamit mo sa bahay. Mag-aarkila ka ng parang interior designer, tapos papagandahin nila yung itch, papalitan nila lahat ng mga gamit mo sa bahay, mga muebles mo, para magmukhang bago, para mas gumanda at mas, ika nga nila, mas magmahal ang
parang presyo. Yun, para ito yung mga na yung may bahay ka na. Pero di ba meron dito yung mga brand new talaga? Na mga display houses. Ako nung una ko nakita itong mga display house, parang, grabe, parang gusto mo na agad bilhin. Ganun yung dating, di ba? Parang sobrang ganda. Tapos minsan, mga 4-bedroom, 5-bedrooms, ganyan yung mga dating ano, mga bahay ito. Parang ikaw ba, parang naisip mo ba nung sa Pilipinas? Kasi parang hindi ganito kadami yung ganitong klaseng lalaki ng bahay, di ba?
Yung mga display homes. Oo. Pero tsaka, sa Pilipinas kasi hindi mo ako tumitingin ng mga gano'n. Alam mo yun? Kasi meron kang tirahan na pwede ka naman tumira kasamang nanay tatay mo pang habang buhay, di ba, kahit may anak ka na.
Pero may mga kababayan tayo dito, syempre noon sa Pilipinas maaaring nagrerenta o di kaya naman sa Pilipinas ay maliit yung bahay o baka malaki din yung bahay. Tapos pagdating dito, mas gusto ba mas malaking bahay? Diba?
Never ko yan naisip kasi ako maglilinis eh. Pero oo, marami akong kakilala na parang meron silang ideya na nagtatrabaho ako buong araw. Gusto ko pag-uwi ko para akong nasa isang sanctuary.
Oo.
Na sanctuary na parang mas gaganda ang pakiramdam ko pag napahinga ako. Tapos pag nakapunta ako dito, parang, ay, ito yung pinaghirapan ko.
Kasi di ba may mga tinatawag yung dream house natin, di ba? Parang ganyan, ano? So parang sa Pilipinas, parang minsan ang hirap kasi di ba yung trabaho mo minsan hindi talaga sasapat para doon sa pagbabayad o paghingi lang ng loan, di ba? Ang hirap sa ating mag-loan. Pero dito parang mas abot kamay, ika nga, kumpara sa Pilipinas. Although ngayon mataas ang interest rates.
Oo. At saka kasi sa Pilipinas, yung mga dream house natin, di ba parang nasa tuktok ng bulubundukin o di kaya ay nasa Forbes Park o Das Marinas, di ba? Pero dito kasi may mga arabal na abot kaya.
Oo, na talaga namang kahit lalo na pag mas medyo mas malayo ka na sa CBD, di ba? Area mas dihamak na medyo mas mababa kumpara sa ano, sa lugar ng CBD ano. At minsan yung mga outer suburbs, mga 4-bedrooms, tapos minsan dalawa lang yung taong nakatira. Di ba? Grabe, no?
Oo, kasi parang, lalo na sa ating mga Pinoy, no, pagbibili tayo ng bahay, hahanap tayo ng extra na silid para sa pag dumalaw yung mga kaibigan natin,
magulang.
O pag nandito yung magulang natin, o di kaya'y pwede ito pag nagkaroon ako ng apo, pag mas matanda na yung mga anak, hindi ba? Parang ganun yung mga ano. O di kaya kung may hobby kayo, di ba?
Oo.
Parang ito yung tinatawag na reading room or sewing room.
Isa pa sa mga nakaka-amaze eh, yung mga malalaki yung land, yung square meters ng land, ng bahay, ano? Tapos minsan, lalo na sa mga regional, parang magkakalayo pa.
Oo. Pero alam mo ngayon, sa regional, magkakalapit na rin ang mga bahay dahil sa pag sprout o sa pagdami ng mga development at napansin ko lumiliit na rin yung cut ng lupa.
Oo.
Unless na bumili ka ng lumang bahay, pero kung bagong development, lumiliit na rin siya kasi parang mas inaano nila yung mas maraming malalagay na bahay.
Oo, yun na minsan nakikita mo nung una kong dating dito, parang ay ang lalaki nung agwata ng bahay o ang malalaki yung bahay. Sa Pilipinas, pataas yung pataas.
Naging
fourth floor, third floor na, di ba?
Alala ko sa Pilipinas, nung lumalaki ako, wala kami mga, alam mo yung kapitbahay namin, parang every three houses doon sa kung saan kami nanira. Tapos ngayon, nung gumraduate na ako ng koleyo, aba, lahat na ng bahay, lahat na ng lupa may bahay.
Oo, meron pa mga slum areas na mga
squat. Meron pa rin mga tinatawag na temporary housing.
Oo, diba? So nakakatuwa, diba, minsan na parang dito natin ma-achieve yun, diba? Pero sa mga kababayan natin, naku, wala pang bahay at nagre-renta pa lang ngayon, pero medyo napapakamot ata ang ulo sa mga pataas ng presyo ng bayad. Ano?
Naalala ko nung dumating ako dito.
I-like, i-share, mag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.